vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Rutks. No šodienas pedagogiem ir lielāka zemākā alga. Mēnesī pirms nodokļiem summa sasniedz 750 eiro. Iepriekš tā bija 710 eiro. Atalgojuma palielinājums attieksies uz aptuveni 50 tūkstošiem skolotāju. Tomēr izglītības jomas darbinieku alga aizvien ir zemāko topā. Tā atrodas līdzās noliktavas strādnieka un viesnīcas administratora algai. Par to liecina CV Online Latvija dati. Rīgas pašvaldības bērnu dārzos būs brīvpusdienas. Tās no šodienas apmaksās galvaspilsētas dome. Tā nodrošinās brokastis, pusdienas un launagu. Lēmums ir spēkā arī atsevišķās intensīvāka darba laika pašvaldības skolās. Ārzemēs Hongkongā aktīvisti šodien bloķēja ceļus uz lidostu. Demonstranti novietoja akmeņus, ķieģeļus un dzelzstieņus uz dzelzceļa sliedēm. Tā viņi apturēja dzelzceļa kustību. Vienu dzelzceļa staciju aktīvisti arī apludināja. Tāpat protestētāji bloķēja autoceļus. Tādējādi cilvēki uz lidostu pārvietojās ar kājām. Sabiedrības neapmierinātība Hongkongā ir aptuveni 2,5 mēnešus. Šajā laikā notiek masveidīgi protesti. Savienotās valstis ievieš jaunus tarifus pret Ķīnu. Tie piemēroti precēm 300 miljardu ASV dolāru vērtībā. 15% tarifs ietekmēs piemēram Ķīnas gaļas un siera produktus. Tas palielina saspīlējumu starp abām lielvarām. Turklāt Vašingtona šogad plāno tarifus gandrīz visam Ķīnas importam. Tādējādi pagaidām savstarpējās tirdzniecības sarunās ir dīkstāve. Atlantijas viesuļvētra Dorians tuvojas Savienotajām valstīm. Dabas parādība virzās uz Bahamu salu pusi. Prognozes liecina par 5. Kategorijas viesuļvētru. Floridā, Džordžijā un Dienvidu Karolīnā jau ir spēkā ārkārtējs stāvoklis. Dorians nesīs spēcīgu vēju un stipras lietusgāzes. Tā liecina Nacionālā viesuļvētru centra informācija. Romas katoļu pāvests šodien iestrēga liftā un nokavēja misi. Tas notika ceļā uz svētā Pētera laukumu. Iemesls bija elektroapgādes pārtraukums. Liftā Francisks pavadīja 25 minūtes. Tad viņu atbrīvoja ugunsdzēsēji. Incidents būtiski ietekmēja Itālijas mediju tiešraides. Un vēl sportā Latvijas kantētājs Kaspars Stupelis ieguva 2. Vietu pasaules čempionāta posmā. To viņš panāca kopā ar nīderlandiešu pilotu Etienu Baksu. Ar šo rezultātu motosportisti saglabā drošu vadību kopvērtējumā. Sezonas noslēguma fāzē viņi tuvojas pasaules blakus svāģu čempionu titulam. Tik tā ziņas vieglajā valodā un vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt būs daļēji mākoņēns, gaisa temperatūra naktī no 12 līdz 17 grādiem, vietām austrumos 8-11 grādi. Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Vietām pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, taču kopumā pūtīs lēns līdzmērens dienvidu puses vējš līdz 9 metriem sekundē, gaisa temperatūra no 18 līdz 28 grādiem.